kun radio sagale americati radio sagale america witata kabega jumatat galgale keessa sala maf walakka jel kabega sasaditti meter bandi 19.2 washington dc ra kadabart saganta fan romo amajel kaba fagoof dio da radio satellite nail satif internetin kanneen saganta kenyor do fajir tan dagge fato ta kenjal ta mokamol tan kamison kololis ku da lama barakum lama afku da torba akala kop sa etiopia timmo fulbana sodoma barakum lama afku dan kesume san kesana ran ina modanditi
akamo tan ansora la ketto do sanittima odwar qamne kesa dio tan oromia kesa tan ma heddo tirir ratti tan wan gargarati lubu da be partin bi bulchitu radio nan oromia bulchitechu radio nam duyeti tanafi gaddunut ragam dagesinya jechun dubatan
parti mormitu lama samayawi parti parti tokuma gutuma etiopia walti buinsa nanno danga oromia somalet umame qorachudaf koreen bobbasan gabasa qabate debi usadubatan ijiru godina borana ana direke satti ukasa umnota motuma federalatin banamen ummata nanno rana monni duu dubbata ni jiru jiratoni fangoni nanno arargelita bokeke satti kalesa namonni sadi ajesamu jiratoni motuma nanno romea beksise jira gabratin mo magala le romea dadda ke satta arasiriritti fufe jira qopilen kenya rarra jiressa kanneni tifule fata marafo gatu muro saganta kenya tin wolin turajen dagge fatu ta kenya ammoduf gar sorat debina
oromia ke satti diota namat nama hedduti dubbu dabe hagito ko hirir mormir rat ak partin bi yebulchit partin da dio jettuti ibsar ba san ke sat bulchoti jadaneti partin isaneti if motum malleni numati tana kan duiti tana fugadda gudda dagani ke sumatu yakka itana sadar katana presidenti titi gafatama wajira da dio obbo Dr. Abiy Ahmed jedutti motumman isanin lentanan guddo gaddit ragam. Parti mehadi fi samayawin rakko wal abdanga romiyati fi nanno somala radufte koratanitin gabas basan akkum kanani nama hedduti tana lubbu dabe nama dibbe heddu tasjobte isanin bekini motummani ummataf naga inengne jechun dubbatani. Meleskacho ammahat odu tana nuerge namo.
Partilin mormitu lameen arra ibsatu ta gazet esotaf kennanin walitti buinsa naanno danga oromiaf somalet umame akka qoratuf koreen qindeessani bobbaasan gabaasaa qopheesse dhiyeessani jiru. Gabaasaa koreessanaan qindeessame irratti hundaa'ee ka jedhame ibsi partileen lameen baasan akka jedhutti walitti buinsi naanno sana ka dursee jalqabame ta'eyyuu kadaran ammaate garuu magaalaa Harargee Bahaa keessa ka jiru xawadaa keessatti abbaan qabeenyaa tokko lammiin Somaalee akka lakkoofsa Itoophiyaatti fulbaana lama bara 2010 eega ajjeesame booda naannoo Somaalee keessatti immoo dhalattoota Oromoo irratti mana isaanii gubu qabeenyaa isaanii saamuuf lubbuu ajjeesamuu isaaniitiin akka ta'e dubbatee jira. Barreeffama sana ka dubbisan barreessaan Me'aad Obbo Adaanee Xilaahuun bayii qorannaa koree sana akkanatti tarreessan.
መስከረም ሁለት ከጧቱ 1 ሰዓት አካባቢ ጅጅጋ ከተማ ከሼክ ኑር ሁሴን ሐረር ኬላ አዲሱ ታያን ተብሎ
ፉልባና ለማ ገነማ ገረ ሰዓቲ ተኮቲ መጋላ ጅጅጋ ሞራ ሼክ ኑር አሰን ኬሳ ኢዶ ታይዋን ሐራጀ ደሙም በከሙቲ ለሚወን ኦሮሞ ትልማማን ገረ ዲበ ተኮፍ ቶርባ ተማታን ማኪና ቲፈማኒ ተወጋ በከ ጀደሙት ኤጋ ጌሰማኒ ቦዳ አገማቴ ሰቡቴ እንሳኒን በከምኔ ጉያ ሰነስ ኦከረ ኡመመን ነሞን ሄዱን ከነጀ ሰመዮተው ኬሱማ ካምባዬ ነመገዲሲሱ ገራ ገንዳ ድዋ አፍሪካ ሰቲ ሙጨዮን ዱርባ ኦሮሞ ኡምሪንሼ ገራ ወጋ ኩደቶርባቲ ትልማመም ሐለ ባዬሱ ከነሳተን ዳጋንቱምምቴ አጀሰሙ ከነኒ ጃነርገን ዱበተን ይጅረንጀረን የሮ ቀበኛን በርበዴሰሙ ሞቱማን ፌደራላ ተርካን ፊጋን ፉደን ጀቹራንስ ገባሳንኩን አደሰጅራ
ummati qimaantii fi amaara naannoo saddeet ganda saddeet keessa waliin jiraatan keessatti bulchiinsa durumaa jiraatan keessatti akka waliin jiraatan waan murteeffataniif manni murtii federaalaa illeen tanuma mirkaneesseef manni murtii federaalaa kun gabaasi boordii filannoo laaleetiin tana mirkaneesseef akka gabaas kanaatti ganda saddeettan tana keessa aanaa cilaagaa ganda gandi kober lobiye bulchinski ma jalatafa kan hammo torban bulchinsum duri waluman jiratan kesatol injiratan motumman kenya hagflanon presidentumma diotana rde bianit dumatutti magal sadike satakname hirira jede gadimban hajaj lafti hirir do wantunene mombasa kisumu fi nairobi tana hajaj kana minister bike satken magaletun sadenu yu taduri itgafataman party mormitu raila odinga redde garsugudda ke sakab fulano presidentumma kenya torba lamandu batrde biani mumme minister bitana kaduri raila odinga seri fulano ngutam ne jere tindurgommi tanke sahuba se jari sadde tanafammo olman durgom drc gannala makes satti gannala masit presidenti infilattu akka commissioni fulano bi yisuni jere tinanno nisani kasai ke satti fulano nama galmesu tuanjirani fi guyade bishani fi sadia bishani fa furke sattwan duman ne fi ammatti kopi wan injire fi tanafulano tanalle drasi san presidenti bisuni joseph kabila baruji fi mudde ganne dabre ke fitate tatulle malle rambune kabilan hujitan abbasar radale barkum lama tokko jalqabe isumat bibulchu jiramalle bibulchu fi serba fate ten durad da barfata mantan jaqasu jirtan tunen radoni voa sekenta afano romot united state misen summa dab unesco ke sa ufbasu tijirti unesco dab ada science fi barno tokuma mot motat united state dab kunen israeli yadidan sanqabu jetetin ke sa ufbaft akodima minister haja ala america jedottu unesco dab si jijiru malte yad israeli rat qabdulle waye fachu malte akum kanan mumme minister israel benjamin netanyahu leni biyiti salen fanum america jirti unesco ke sa ufbasu fkopi jirti jeda united state mudde soddo majal qabdetin misen summa kan ke sa ufbaft president America duri Ronald Reagan UNESCO hori ummata ballesite jede tin barkum tokof dibbi sagalif saddeta me afurach ke sa base misen summa ke sa America base jechu abban president Bush leni barkum lama fulama ke sa America UNESCO ke sa base orani Pakistan mati America lammi Canada te fi jolle sani falum fale Taliban har kabase Taliban ganishan indurat jarkana fudatetin gar ke sattin badde e getana diotan barbadani rattergan ke Italian Coleman fi lamin America dir CC lamin Canada Joshua Boyle namerk Taliban itibasan ganishan indurat Afghanistan ke salafada bani e ge Taliban itijarkan har kaqamna jedetin himate matin isani arka Taliban adojiranu ijolle sadi horatani amabiyat galan odun amqaftanu
kada gajirtan as Washington DC ra kadabru radio sagale America saganta afan romoti arramagala le oromia dadda ke sattiri romormi gege samawle gambrati nimmo godina borana ana dirre ke satti humnon motumma federala ummatat dukasu sanitin lubbuun nama darbu jiraattonni faangawonni naannoo sanaanuu fiibsanii jiran tujubeetu aana dirreetti bilbiluudhaan haasofsiise kan jiraarraan aanitti magaalaa meeggaarraa jedhaniin jalqabna.
Wanni wanti makalakiyaani meeshaa faatee gubbaa isaatti ammoo nyaataaf dhugaatii waraan Somaaliif geessitu baatee deema makiinichi naannoo Waaqilleef naannoo Hubdatitti deemaa jira.
Yoomi kun?
Haala naannoo sa'aatii afuriif ol akka yookaan naannoo sa'aatii shanii akkas.
Maaliif gama sanatti kan isaan ce'aniif?
Nyaata karaan bira kasaan geessaniin isin jiran ta'a karaa suniin makiin nyaata qabatanii nyaataaf meeshaa geessaafi jiru.
Sana boode maaltu uumame?
Sana boode waan kan eessatti geessisan jedhee uummati gaafate innaan waraan Soomaaleetti geessina gubbaadha ajajinu kenname geessaaf nuun jedhanii geessaafi jirraa jedhan. Innaan amma warri kun xinaati seenna as keessu nu keessa deemtanii geessinaafi jedhee uummati dhorki makiina. Uummati dhorki innaan ajaji gubbaanatti kenname geessa jedhanii namni tokkoyyuu makiina san turraafate innaan akka tarkaaffii irra fudhatan jedhanii waan nuun jedhamee fedhanii argaas nuwa dhagaame tarkaaffii irra fudhatanii uummata namni shadduu jechuu walqumatti.
Bulchiinsi magaalaa poolisiin Oromiyaa naannaa sanan turre maal jedhan?
Waan jedhanii qabanii isaa yerumsa waraannan irratti bananii iddoo qabatanii namni yeroo san namni waraanni uummata beekta naannoo san hin jiru naannoo Waaqillee achitti waan dhiyaatu manni nam qawwee inni dudaan gahiraa jirti. Sana booda namni shan bakkumatti du'e nam 20 ol madeessa. Amma bulchiinsisi tireebee hiriirris bakkunda dubluqis meeggas bakkunda tiriirii naannoo soddaa rakkoon kun ittuu mul'isi dhufe uummatiis tireebee isaan ammoo nuti warqaan kan kana jaje qubin qabnu jedhanii makalakkiyaanis bakka biraatti tireebaa jirti nuu qubin qabnu jettee jedhanii kan dhageenye malee waan nama ammaatti beekame waan kanaaf uummata ajjeesanii waan kanaatti ta'uu jira waan kanaa jedhanii waan nagammaatti addaan ba'an jirtu.
Namoonni du'an kun reeffi isaanii achi ka'eeraa eenyummaan isaanii adda baafameera?
Eenyummaan isaanii adda baafameera garii madooleen ammoo hospitaalii afaloo qabdeetti.
Eenyu eenyufaati warri du'an mee maqaa isaanii beektu?
Maqaan isaanii Iyya Mallichaa Adii Dambalaa shuru dabbaso dane nasibo malicha hanjeram tu sak duwa jirti nama manta nakamma kasa bekanu ma khamma kambe ko to kocha
matin refa namota duradu ani argatera
e ammi duravura e asti gurani jirani matin refa argate jirti
ina walam nika
ina walam ne
ijolle dar gaggota timo namota gurgudda awridu an namakami
namota gurgudda umri soddon makatta taw namo jiddu kale sajiru jar sole asmaralle beti
halli magalatti ke sajiru mal fakkata amma
alli magala ma gutumatti sorokaira namme namme radu hundum tunamni bakunda wari bay dange shohara amme riri bakunda namme babba jira amara tasgabbi ninjurtu amma bakaddu
tolega ibsana kennitani fgalatoma
selena kore galatoma
kanjiratan anadrenaf ibsan kana addabafachu daf gara ho gana bulchin saf nagenya anadre obbo kullutu farat bilbile argadenture har aganama nanno saati shani konkolatan humno ta federala mesha jalat ranmo nyata fe atejur magalatti ke sadarbu wankef ummat durad abannan ummatat dukase lubbu na magala fatejra odefanno jet wajir ke san qubqaba jet ega fadenture
anu amma chinjura amma chinjura rakon sunin ture konkolata gara udati nyata qabate demo nullen akubulji satin den ummati warkana walit buna jira nyani sani mu kayin demo wanje duni ummati mu kayin dabro wanje da tarakonu wame akira karabana tin banna jidula man tarakonu wame nanni akie due nanni gara turis
ye namota makana mota dani warranka iya malicha fa kashunu dabbasofa dabalate garana mota shaniti kan due nan jedu namonni
e nanni due
e
robo ko galbaloji adi ya baloji iya malichati shuru ahimad namafuri nami nami sadi bakumat due nami tokamurga garo sidare abalo akke wolo sitala toler ginembod
makala kyan kuni ummatatti mali fi kaninni tuka sef
yoyo kanudu besun yamma ummati huni yogu dat kabenna wanti suno sosan balle kanille mu kabenni lumu namati mbakimbo nali hatti san godani tudune wakka san kabenu gubu fin wajamme nyaat war somale rapo kabani fin wak federala tijra nanoti lamant walla be male nuti war kamu fuyu nyaat da kartu muzenu kaben san gubu fi daat kabani mal kabani warri ali godennan nulen tinu nanu de male nan tarkam fi fudale mun derani nali nu war bu jisa kan wat dirun ni war ko ku kajira taate ma muslimina nyaat ku nu ko da mu ma limina yora konkuru mate umelle mafnu limina qaben yata mulbu nama qabenna nimma dalamu maf sangota ni jenneni umerra waligal unden denne warra moqa mulanu fi nulle enda bartine mugirga na sitara ko tuwa lilala nonni ko tajes
konkolata suni mesha daf nyata fe ate jirajedu ummanni
mesha nan mamma darinjiru mesha be tarkanu kawanne konkolata ni shara dani dala kaba nyata fe nyata da kapsi na jedame duwirra wal odu kana ni mesha fe le wani jedaman tay akan ngerani jirani ngar wan pun sak sakatanu ende jira waliwan ngalini fi sanam lo bidan ngai sakatun dande sani polisin ke sanin le lalun dandan unje bari matalaka
isin imbektan quban qabdan turtani mesha satau gargar sa satau erodar bonkol
mesha sun nati bonkolato sun kawari ajjabach ke sku binka murgara konu mame boda kadade
male o ma quban qabdan akani darba jiru
wanna ko bintam wan to ko ko bintam wan to ni raider gara ko ru ma men boda ummatuman diya tan musi dani jenne na fuchalle rebo ana rahane bu negar ganda
amma qama imisa ilalatu tidarbera wan tikun
orra waligal undan gonne akadani namni makala yakka chani dan diru badinne chibu badinru kunna madad bay gaye bade madan na magas gahunam kodani saddeti wali tamadai iskana wali fakkatu tun tarkanti ni fudatane wali fakkatu chuda wanan mummati san gode mummat me kama de yika kawar kanta
kan sani garu qabeyinni san qabatan ituran homtu anti barbada injuru isanit nam ibo injuru
wanito khatu kan injuru wanito
rasasan amani namoni du ani madan
mali kamaga tubayu war magati war duwali rasasan da
undum tu rasasan aman
undum tu rasasan aman
hogana bulchi saf nagenya ana dirre obo kullutu fara isana kenitani feddu galatoma
galatoma tuju
gama biratin hirir mormina nule oromia bakka gara garat kale sagegge same arra sittifufu sajratunni nufif sanijran godina shwalita kanaka gudarif ginci kesat hirir mormi gegge fame jirajadu godina qellem wollegga ana gidami magala gidami kesatille hirirum tiwol fakkatu bakka aanga'oonni mootummaa argamanitti geggeeffamuusaa jiraattonni nuuf ibsanii jiran. Wayituma kanas lammiiwwan Oromoo naannoo daangaa Somaalee irraa qe'ee ofiirraa buqqa'aniif gargaarsi walitti qabamuusaa jiraattonni kun ibsaniiru. Jiraataan aanaa gidaamii tokko haala hiriirri kaleessaaf har'as itti fufee jira jedhu akkas jechuun naaf ibse.
Godina Qalla Wallaggaa aanaa gidaamii ganda gidaamii keessatti hiriira lammii birmata waan jedhu irratti uummati wal ijaaree uummati aanaa sanaa guutummaatti baadiyyaa magaalaa tonate walii birmachuudhaan dhaamsa lammii isaa bukkee dhaabbachuudhaan dhaadannoo adda addaa dhageessisuudhaan lammii isaatiif birmachaa oleera.
Maal ture hiriira sanarratti gaaffiin dhiyaate?
Gaaffiin dhiyaate mootummaan wayyaaneen bushuu hin danda'u gaaffii jedhuudha. Itti dabalees hidhamtoota siyaasaa keenya nuuf hiikamanii kanneen mana ijaaran kanneen akka Baqqalaa Garbaa Dooktar Mararaa fa'a hidhamtoota siyaasaa gosa kamiin hidhamanii jiran hundumtuu gita xinnaa amma guddaatti nuuf hiikamanii dhaadannoo jedhu fa'aa dhageessisaa oola.
Eeyyutti gaaffii keessan dhiyeeffatan?
Gaaffii keenya akkuma beekamu waajjira dhaabaa duratti dhiyeeffatamee ture. Itti gaafatamaa waajjira dhaabaas gadi ba'ee gaaffii kan uummataatiin haasaa geggeessuyyuu haasaan isaa fudhatama dhabee dargaggootaan bakkatti fashalaa danda'e.
Itti gaafatamaan dhaabaa eeyyu?
Malkaamuu jedhama.
Maal jedhan obbo Malkaamuun?
Hiriira kana deeggaruudhaan gochaawwan hin taane akka hin geggeessine jedhanii turanii jecha isaanii keessatti immoo dogoggora akka tasaa lammiilee walitti bu'aa waan jedhaniifi uummati immoo lammiileen keenya akka tasaa walitti hin buune mootummaa federaalaa gochaa kana godhee nuti kan balaaleffannu mootummaa federaalaatiin hojiin ta'e mootummaa federaalaa balaaleffatanii.
Maal ture deebiin obbo Malkaamuu?
Deebiin obbo Malkaamuu callisuu ture. Ammaayyoon dubbanne callisanii mammataa gadi qabatanii madarakii waltajjii ijoollee laattes gadhiisanii goona.
Ibsanaa kenniteef hedduu galatoomu.
Isinis ibsan urkaa fuutaniif guddaa galatoomu.
Dhaggeeffattoota keenyaa godina Harargee lixaa aanaa Bookee keessatti kaleessa yeroo dargaggoonni hiriira mormii bahanitti namoonni sadii ajjeesamuu jiraattonniif mootummaan naannoo Oromiyaa dubbatanii jiran. Kan kaleessa hiriira irratti yoo xiqqaate namoonni afur keessatti ajjeesamaniif kabiroon gara 30 keessatti madaawan magaalaan Shaashamannee har'a akkamitti oolte? Waajjirri bulchiisa naannoo Oromiyaa kanarratti maal jedha? Jaalannetu dhiyeessa.
Godina Harargee dhihaa aanaa Bookee keessatti ijoollee duraan hidhaman lama akka hiikamaniif gaafachuuf hiriira ba'uu isaanii dubbatu kanneen sodaa nageenyaaf maqaan isaanii akka hin ibsamne gaafatan keessaa tokko.
Godina Harargee lixaa aanaa Bookee kalee hiriirri nagaa eeggifamee ture ijoollee waan takka dhagaa tokko osoo isaan hin darbatin fuula waajjiraa fuula duratti nama fixan. Gaaffin isaanii barattoota nama lamaatti hidhame rooba jitii fi gaaddisaa nama jaamuutti hidhame. Ijoollee tana nu baasadha. Isaan kadhatuudhaaf nama heddummaatanii dhibee oloo karaa waajjiraa deemu jiran. Isaan booda bakka waajjira poolisii sanii fi waajjira bulchiinsa aanaa ulaa duratti nama sadi ajjeesan.
Eeyyuudha kan ajjeese.
Amataa jiru namni jaamu. Itti gaafatama waajjira nageenya bakka achumaan kiraash baasuudhuma itti gadi dhiise ijoollee nama sadi amataa jiru tokko ajjeese nama sadi oggasumatti.
Warra du'e sana maqaa isaanii beektaa?
Warri du'e maqaan isaanii tokko Hirnooyyee.
Dhiiraa?
Dhiiree. Tokko Mahammadii nama jaamu barataa kutaa 8 mana barumsa irra deemu jireenyi. Tokko immoo Kaalidoo nama jaamu Shifeera Baajaajii.
Barataan inni kutaa 8 baroofuma karaarra deema ture moo?
Karaarra deemaa ture. Bakka mana barumsaati akkuma ba'anii bakka ijoollee walitti heddummaatanii osoo oloo deemu jiranii karaa galaa jechuudha. Akkumatti bakka akkumatti.
Hiriirtonni yeroo deemanii waajjira bira ga'anii gaaffii isaanii itti dubbataniiru dhiyeeffataniiru?
Gaaffii isaanii ittiin dhiyeeffanne ijoolleen hiriira osoo deemu jiranitti waajjira isaanii bira geenyan dhukkaasa baleetuma addaan facaase ijoolleen horiinan bakka namni sadi du'e. Anii fi kun sa'aa sanitti mataan qiyyaachiin jira. Anuu rabbumaan na baase.
Kanaaf isuma ijoollee hiriirtee gara waajjirichaa maddeemtu dhukaasi banamee jechuu? Namuma tokkodha inni dhukaase.
Meeshaa qabatee kan dhukkaase nama sadii. Abdurroo Hajaamu tokko jira. Poolisii Oromiyaa tokko Mahammad Taraafiqaa. Tokko amataa jirti.
Isa booda hoon diigamee hiriirichi?
Hiriirri san booda diigamee bakka ijoolleen horiite kuunis wal caccabsee bakka kuun madaa'ee bakka kuun harki caphee maal jee nama meeqa goddaame barre nama lubbuun gosa baatan nama sadii malee hadhaamee uusii keessa bulee amma ganama kanarraa tana mul'atee jira. Sa'a san keessatti ka lubbuun gosa beenka rifatee ka fiige. Sofiyaan Muummata Ibrahim Kajaamu garaa kanarra dhaamee harka kana dhaamee facaafame. Rasaasa keessa amma xiyyitii kasaabaasu jiran galamsutti.
Kanneen biroo kan madaa'anoo?
Ijoolleen tun immoo harki caccabee maal jedhu osoo
horii jiranii gartee fiigu jiranii ifumaafuu wal caccabsanii fixan.
Warri dargaggoonni hiriiran kun gaaffii dhiyeessuuf gara waajjiraatti deemaa ma'ituu jiraniiti malee achi galanii dallaa keessa seenanii miti.
Dallaan seenne haruma gubbaatti bakka ijoollee barattoota illee isaanii mana barumsarraa karaa galaa deemu jiru akkanumatti bakka aanaan bookadaa fixee ture qalee haammataa ishii namni jaamu.
Amma har'oo maal keessa jirti bookeen?
Amma bookeen nooti har'aan tana bakka ijoollee awwaalanii gumaa ijoollee teenyaa ni baafannaa dhiiga ijoollee teenyaa ni baafannaa jechaas sirbaa jiru jiran. Dhiichisa bakka qalee dhiiguma ilmaan Oromoodhaa qalee haadhaan galaafame san gartee achuma biraan karuma sanirraan baanii gadi okutan. Amma tanaa hiriirarra jiran. Nama sadi lubbuun keessaan baane ilaa amma mana akkamaa jiran.
Magaalaa Shaashamannee keessatti kanneen du'an kaleessa afur ta'uu kan ibsine yoo ta'u. Warra madaa'ee ture keessaa tokko har'a du'uusaa jiraattonni dubbatanii jiran. Shaashamanneen har'a maal keessa jirti?
Har'a magaalaa Shaashamannee keessaa haalonni jiran tasgabbii qabu. Garuu naannawaa ammoota Shaashamannee gara baalee bahiinsaa hiriirri ammoota iyyuu akkuma olii galaatitti naannawaa Arsii Nageellee fi naannawaa Koofaalee jira. Kaleessaa fi har'aan walitti wanti haga ammaa namni shantu du'e. Shan caalallee ammoota iyyuu ni dabalama jedhameeti yaadama. Kanneen haga ammaa boqatanii qajeeladhaan nam shani.
Magaala Shaashamannee keessa olii gadaa deemuun magaala gara biraadhaa dhufanii magaala Shaashamannee seenuun waan akkasii rakkinni jira?
Homaa wanta akkasii wanti rakkinni jiru hin jiru magaalaa Shaashamannee keessa buufata federaalaatu jira. Poolisii federaalaa jechuudha. Naannawa buufata poolisii federaalaa sanitti guutumaan guututti akkaataan ilaalchi isaan qaban namni naannoo san ga'ee jedhe akka waan biraa yaadutti waan fudhataniif akka namni naannoo san hin geenyeedha qalbiin isaanii ka yaadduu namni ummanni uummata nagaati kanneen daandii socho'ullee nagaati. Keessattuu magaalaa Shaashamannee sabaaf sablammoota garaagaraattu keessa jira. Haa ta'u malee raawwii namooti iyyuu poolisiin federaalaa raawwataa jedhan raawwii gara jabeennaati. Guutumaan guututti namni tokkichiin iyyuu akka namni tokkootti nama ta'ee naannoo sanitti akka salaan hin barbaadan.
Kaleessa garuu walitti bu'iinsi sun kan uumame iddoo sana waan naqameefi.
Qaamota mootummaa mata kallattiin ta'an irratti kakaasanii akka uummanni ammoota iyyuu dammaqee hiriira hin taane geggeessan taasisan jiru. Fakkeenyaa fi naannawa sanitti erga hiriirri ba'amee ka'een booda akka uummanni kallattii sanitti fiigu qaamota keessa seenee hiriirri sun ammoota iyyuu akka hokkara kallattii biraatti qaamni ammoota iyyuu akka deebi'u taasise jira.
Namoonni rukutamanii yookiin sababii adda addaan mana yaalaa jiran meeqa ta'u?
Namoonni amma rukutamanii sababii adda addaatiin gara mana yaalaa jiru 19:30 gidduu ni ta'a. 19:40 argee namoota ammootu rukutaman 19 kanneen keessatti ijoolleen ammootu shamaraanii argamu. Namoonni madaa'an kun hanga ammaatti hospitaala Kuyyaraatii fi warroonni ammootu yoo dadhabamanii jedhaman warri gara hospitaala Malkaa'odhaa fi gara Hawaasaatti ijoolleen rifartaanis jiru. Akka namoonni tasgabboofne hiriirri akka ammootu iyyuu kallattii biraatti jijjiiramu qaama taasisaa jirutu jira. Ijoolleen ammootu iyyuu qeerroo yookiin ammootu ijoolleen ta'enna qaamota akkanatti dogongorsiisu akka qaamota diinaa hubatanii akka irraa of qusataniin dhaamsa dabarsaa fi gama kootiin.
Hoogganaan biiroo dhimmootii koominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Addisuu Araggaa dhimma kanarratti gaafatamanii.
Wanti hubatamuu qabu naannoon Oromiyaa akka biyyaatti qofatuu hin taane akka gaanfa Afrikaatti. Poolitikaal ikoonoomii adda addaatu faayidaadhaa fi walfalmii hamaa iddootti geggeessuudha. Ergii haaromsatti galle booda komii fi qeeqa uummatni kaasaa ture irratti hundoofne saamichaa fi kiraasasaabdummaa dhimmoota adda addaa irratti geggeeffamaa turan irratti tarkaanfii fudhachuu eegallee jirra jechuudha akka mootummaa naannoo Oromiyaatti. Fakkeenyaaf saamichi lafa albuudhaatti maqaa investimentiitiin seeraan ala lafa qabachuu wajjiniin ol qabatu daldala kontiroobaandiitii wajjiniin kan ol qabatu dhimmoota kanaaf kana fakkaatan irratti tarkaanfii cimaa fudhachuu eegalle kun immoo uummata bal'aa biratti keessumaa dargaggoota hojii dhabeeyyii biratti oromoota bal'aa biratti sabaaf sablammoota biyyattii Oromiyaa keessa jiraatan biratti dhimma fudhatama guddaa argate ta'ee jira. Adeemsa kanaan gaa qaamni faayidaan isaanii jalaa tuqamu hin jira jechuudha. Jaarmiyaa cimaaf mootummaa cimaa dhageettii qabu ijaaruun murteessaadha kan jedhu ejjennoo kana qabanneeti tarkaanfachaa kan jirru. Adeemsi gidduu kana deemamaa jiru kana cabsuuf waan taasifamaa jirudha kan jedhu amantaa kana qabna akka mootummaatti. Ayyaana Irreechaa malkaawwan adda addaatti kabajamaa ture irratti ayyaanni kun nagaadhaan akka hin xumuramne. Amma immoo tooftaa isaanitti fayyadamuuf yaalaa jiranii hoggansi haaromsaa kun gaariidha. Tarkaanfii fudhatamaa jiru kun tarkaanfii sirriidha. Kanaafu hiriira deeggartaatiin deeggarsa keenya mul'isnu karaa jedhuun tooftaa jijjiirrataniitu dargaggeessa keenya miiraan kakaasu hiriira waamanii hiriirri bakka adda addaatti geggeeffamu immoo bakka lubbuun namaatti darbu dhiigni namaatti dhangala'u iddoo wal shakkii, iddoo bo'ichaa, iddoo bursi bursii, iddoo jeequmsaa, iddoo alamantaan itti dhabamee naannoo baay'ee dadhabdu akka taatu gochuuf yaalii deemaa jirudha jenneeti kan amannu.
Asirratti obbo Addisuu, warri kana godhu jettan kunis dargaggoota gargaaramu jechuu keessanii?
Dargaggootatti gargaaramu namoota gowwomsanii kakaasutu jira jechuudha bakka adda addaatti jechuudha. Hiriirichi garuu hiriira nagaas miti, hiriira deeggeessaas miti jechuudha. Haaluma kanaan egaa guyyaa kaleessaa magaalaa Shaashamanneetti akkuma yaadan balaan qaqqabee jira jechuudha. Balaan qaqqabe sun akkamitti qaqqabe? Magaalaa Shaashamanneetti namoonni hiriira ba'an suni hiriira sana keessatti dhaadannoowwan adda addaa dhageessisaa magaalaa keessa deemaatti kan turan odeeffannoo kan qabuun kaampii raayyaa ittisa biyyaa bira yeroo ga'an waardiyaa ta'ee nama sana eegoo wajjiniin walitti bu'iinsi uumame. Walitti bu'iinsi sun dhaballatee gara dhukaasaatti ce'ame. Dhukaasa geggeeffame sanaan namoonni sadii akka du'an, kanaa olitti immoo namootni 30 ol ta'an miidhaan sadarkaa adda addaa qaama isaanii irra ga'ee akka madaa'an odeeffannee jirra.
Kaleessa nama 4 du'uusaa gabaasneerra warra madaa'e keessaa immoo har'a 2 dabalamanii lubbuun isaanii darbeera jedhu isa kana quba qabdu?
Kaleessa sababa jeequmsa sanaatiin sababa rakkoo nageenyaa uumameetiin namoonni du'an 3 namni kan biraa dubartiin tokko immoo balaa elektirikiitiin hidhatan akka isheen duute kan hin dhaga'e. Namoota hospitaala galan keessaa immoo madaa cimaan irra qaqqabee hospitaala rifaraalii Shaashamannee fi hawaasaattis akka ergamanidha. Egaa namoonni hospitaala galanii bulanii miidhaan irra qaqqabuu danda'a isa qulqulleessis nitti nima. Godina Harargee lixa aanaa bookeettis akkasuma jechuudha. Hiriirri wal fakkaatu kaleessa geggeeffame lubbuun namoota 3 akka darbe namoonni 3 ol ta'an immoo akka madaa'an odeeffanneetu kan jirru. Qaamota kana raawwatan gochi isaanii sirrii waan hin taaneef namni hiriira keessa deemu dogoggoruu danda'a. Moobii waan ta'eef yeroo hiriira keessa deemu jecha hin taane darbachuu danda'a, dhagaas darbachuu danda'a. Garuu immoo qaamni nageenyaa obsaan namoota sana tiksee balaan akkasiitu hin qaqqabin deebisu tura ture. Akka carraa ta'e kun ta'uu hin dandeenye waan kun hin taaneefis lubbuu namoota du'aniitiif akka mootummaa naannoo Oromiyaatti gadda lapheerraa nutti dhaga'ame ibsuu barbaanna. Gaddi nutti dhaga'amu isaa qofa otoo hin taane immoo maatiin namoota du'anii kanaa akka isaan sabri argatan, akka isaan jajjabaatan waan dandeenyu hundaan akka aadaa Oromootti bira dhaabbanneetu kan deeggarru. Namoota qaama isaanii irra miidhaan ga'es yaala barbaachisu akka argatan duukaa hiriirree akka isaan yaalamanidha kan taasifnu jechuudha. Aarsaan hin barbaachisne akka hin kaffalamne of eeggannoo barbaachisaa gochuun murteessaadha kan jedhu ergaa kana dabarsina jechuudha. Haalli kaleessaaf har'a ture kanadha kan fakkaatu.
Magaalaa Shaashamanneettis ta'ee Bookee keessatti namoonni badii kan raawwatan to'annaa jala oolaniiru?
To'annaa jala oolaniiru. Gabaasa amma hin qabuun du'aatii namaatiif madaa'uu namaatiif namoonni qooda keessatti fudhatanii eenyu abbaa fedheyyuu haa ta'u seera jalaan ba'u lubbuu namaa qaama namaa irratti miidhaa qaqqabsiisanii ittiin jechuun hin jiru. Karaa biraatiin immoo hiriira jedhanii moobii geggeessuun dhagaa darbachuun dhaabbilee fi institushinii mootummaa adda addaa xiqqeessuuf maqaa xureessuun sirrii miti. Namoonni kana godhanis haaluma wal fakkaatuun to'annaa jala haala isaaniitti tolfamantu jira. Gama biraatiin immoo namootni gama kanaan namoonni akka du'an akka madaa'an taasisanis magaalaa Shaashamanneetti to'annaa jala oolanii jiru. To'annaa jalas oolaa jiru ammas dabalataani kan magaalaa Bookees karaa wal fakkaatuun battaluma sanatti namoonni gocha sana keessatti hirmaatan to'annaa seeraa jala oolanii qulqullaa jiru. Tarkaanfii seeraaf tarkaanfii barsiisaan ta'e irratti fudhatame sana uummata keenyaafis kan beeksifnu ta'a jechuudha.
Obbo Addisuu Araggaa deebinaa laattaniif maqaa raadiyoo Sagalee Ameerikaan hedduu galatoomaa.
Galatoomii jaallanne fayyaa ta'e.
Dhaggeeffattoota keenya gara sagantaa keenya xumuruutti dhiyaannee jirra. Wallee galaana gaaromsaa kanan si nafere kanumaan xumura. Wallee sanaa booda sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.
ani but